Specialitatea domnului sale este medicina externă, mai specific gastroenterologia și medicina psihosomatică. Domnia lui este președintelor logistică a societății românești la neurogastroenterologie și președinte ales al societății române de gastrohepatologie. Are mai mult de 220 publicații, atât în reviste internaționale, și mie mi se pare important să sublinez faptul că domnia lui a fost organizatorul primelor două simpozioane de medicină somatică în România. Nu pot, deși nu scrie aici, nu pot să trec cu vederea faptul că România lui este directorul șef al unei reviste extrem de importante, Fluxul American, și eu am urmărit această reviste ani încet și pot să spun că de când domnul profesor Dumitrașcu a preluat conducerea acestei reviste, asta s-a transformat și a devenit o revistă reconstructă, dacă am înțeles bine, mai nou indexată și
focus acum aici pe pagina din 2000. Toate articolele din 2000 trebuie
să fie așa.
Deci este
o revistă cu recunoaștere certă internațională a firma noastră. La fel, a prima linia, asta este spus aici, că are o inclinație artistică, respectiv și la bucătăria. Domnul profesor fiind președintele grupului de filatelie medicală și editor al revistei Medicina.
Mai mult cred că constantă de la revistă.
Mulțumesc, domnule profesor. Atunci, dați-mi și mie voie să rămân jos pentru că suntem puțini. Dacă nu vă deranjează, n-aș mai sta în picioare, că suntem puțini. Este a doua oară când am ocazia să lucrez în cadrul atelierului. Acum 2-3 ani, tot domnul profesor Pirai m-a provocat și am vorbit despre bazele psihosomatice. Și pentru că încă de anul trecut am programat să vorbesc acum în noiembrie și pentru că nu alesese niciun titlu, tot scria titlul rezervat sau așa ceva titlul rezervat și până la vremea că a trebuit să n-are totuși un titlu și m-am gândit că acesta este un subiect care interesează nu doar pe medici și poate mai puțin atât pe medici cât și pe oamenii de cultură și cu alte preocupări conecte cu medicina de cei care vin aici la atelierul nostru, care din păcate sunt puțin medici, să sunt de altă poveste. Și atunci am ales acest subiect, cum ne influențează pe digestiv. Asta este lung, am peste 100 de diapozitive aici, dar voi insista pe acele probleme care sunt de interes la ARPAR, să existe detalii de fiziologie și să mă încadrez cam într-o jumătate de oră. Deci am trebuit să mă cu 6 și un set și abia acum am început să vorbesc. Deci, cu prinsul prezentării mele se va referi la rolul tubului digestiv. Voi vorbi pe rol despre axa creierii intestin. Voi vorbi despre flora microbiană, pentru că veți vedea mult surprinzător și flora microbiană din intestin, flora microbiană din intestin le poate influența viața și voi vorbi pe rol și de calitatea vieții în suferințe digestive. Privitor la rolul tubului digestiv, rolul tubului digestiv este acela de a asigura nutriția. Este, pentru asta, organismul și-a specializat un aparat sau un sistem întreg care cuprinde organele pe care noi toți le știm de la școală, nu? Organele anatomice, tubul digestiv și picatul, pancreasul. Picatul cu elevele are și pancreasul. Nutriția este așa de importantă, fără de a nu se poate, este alături de funcția de relație și funcția de reproducere, una din cele trei picioare ale trepiedului nostru, încât fără o treime, categoric, viața noastră nu ar putea fi conceput. Iată, deci, modul cel mai grosier de a face atenția asupra modului în care tubul digestiv ne influențează viața și rețineți, tubul digestiv este exact de la începe, în medicină începe cu esofagul, nu chiar cu gura, deși anatomic începe cu gura, ci se termină cu anusul. Tubul digestiv presupune că nu discutăm despre ficat cu căile biliare și pancreas, ele împreună făcând aparatul sau sistemul digestiv. Funcția tubului digestiv, cum spun, are importanța respectivă, dar încă din antichitate s-a observat influența bunei funcționări a tubului digestiv pentru starea de sănătate și am tradus din englezește, nimic nu face mai bine decât în nivel un set cu niște intestine sănătoase. Sau, cum se mai poate spune, starea de sănătate depinde foarte bine de buna digestie, s-a mai spus și așa mai departe, sau chiar și de tranzit, știindu-se marile suferințe ale persoanelor cu constipație sau cu diabet. În privința relației între tubul digestiv și gradul nostru de confort cotidian, trebuie să luăm în considerare și sistemul nervos, și anume sistemul nervos central, și anume creierul, și există așa numită axă creierii intestin. Văd că asta nu se mă ajută prea mult, axa creierii intestin, atât în starea de sănătate, cât și în starea de boală, că există o interrelație între sistemul nervos central și tubul digestiv, care se manifestă prin niște venici. Odată este sistemul nervos enteric, adică o căptușală de neuroni și de polipeptide care se găsesc în peretele muscular al tubului digestiv. Deci am sistemul nervos enteric. Pe lângă acesta avem sistemul nervos vegetativ, parasimpatic și simpatic, care declează și sistemul nervos central care cuprinde măduva, trunchiul cerebral și creierul. Imaginați-vă că aferențele, senzațiile declanșate în tubul digestiv, de exemplu, de mâncare, de distensie abdominală, sunt transmise prin punerea în activare a sistemului nervos enteric, sistemului nervos vegetativ, sunt duse la măduva spinării prin căi de conducere specifice în corul posterior al mătuvei și acestea acolo merg prin trunchiul cerebral până la diencefal. La diencefal se proiectează la baza creierului, pentru noi medici, se proiectează într-o zonă foarte apropiată de amigdală, de centrul vieții noastre funcționale. Și atunci avem delirare că simptomele digestive pot să influențeze dispoziția, mai ales simptomele termenuri cronice. De unde această influențare subconștientă a centrelor vieții afective se proiectează pe la soarță cerebrală care devine conștient. Soarță cerebrală Iar însă și intervine în legarea unei reacții de inhibiție, deci un fel de ferire, de bucură de calmare a simptomelor. În momentul în care acest mecanism inhibitor este el însuși alterat, inhibat, simptome, senzațiile care vin de la periferie nu mai pot fi controlate și stăpânite de semnul de central și oamenii suferă. Și nu numai că suferă fizic, dar această suferință fizică din cauza implicării cu centrii, cum spun, superior a agenții afective, influențează dispoziția oamenilor. De aceea ei sunt griji, anxioși, că dau suferințe digestive cronice. Iată deci cum baza, adică axa creierii intestin, semnifică baza anatomică și fiziologică a relației între tubul digestiv și starea de sănătate. Aici e o altă diagramă în care apare și termenul de stres, pentru că stresul, pe de o parte, modulează activitatea tubului digestiv, motilitate, secreție, permeabilitate, pe de altă parte, aferențele, de simptomele care vin de la periferie, văd că asta nu mai funcționa, de la periferie, mergând în sus către tubul digestiv, repetate senzațiile de așa de stres, produc un grad de sensibilizare și o creștere a sensibilității viscerale. Așa cum vom arăta în continuare. Sigur că această interrelație între tubul digestiv și sistemul nervos, care asigură transmiterea informației de la tubul digestiv la sistemul nervos și invers de la sistemul nervos către tubul digestiv, are ca bază niște mediatori, cum este serotonina, peptide, citochine inflamatorii, hormoni, dar poate fi modulată și de alterări ale florei microbiene intestinale. Relația între tubul digestiv și sistemul nervos poate fi reflectat în condiții foarte diferite, cum de exemplu tulburările funcționale intestinale, tulburările inflamatorii intestinale, dar și cu probleme psihice, cum sunt, de exemplu, relația între permeabilitatea intestinală și autism, sau tulburările cognitive, sau altele în bolile digestive, mai ales cele cronice. Discutând despre stres care influențează atât sistemul nervos cât și tubul digestiv, aș dori să precizez că, contrar a ceea ce se spune, sunt în engleză, pentru că aici e un fragment dintr-o prezentare pe care am mai stat la cum vrea. Părintele stresului nu este sterile, așa cum toată lumea crede, ci marele fiziolog american, Walter Kerman. El este cel care a introdus termenul de stres. Nu l-a vândut la fel de bine. Serii când a venit din Canada, din Boemia, din Austro-Ungaria, a observat când era student la Praga, cum boli infecțioase cu agenți diferiți au perioada de incubație cu reacție identică de manifestare. Și a dat seama că la agresiunea produsă de factori infecțioși diferiți, organismul reacționează prin niște mecanisme biologice similare. Și am numit asta sindromul general de adaptare. Era reacția la stres. Când a ajuns în Statele Unite, a scris cartea aceea prin 53, l-a avut un cărți și mai vechi, am și eu apropo bibliotecă să mă duc cu am, dar după aia a spus, nu știa bine englezește. El a trebuit să spună, după ce am văzut bine englezește, nu stres, ci strain. Strain, ar trebui să spună, ceea ce a spus el stres. Așa declarat, așa bine englezește, a rămas cuvântul stres, dar încă o dată, părintele stresului este foarte mare de fiziolog american, Walter Kerman, dar părintele, să zic, ca și cu America, nu a fost o perică de, de America Vespucci și de Columb, dar, sau poate și înainte de Vikings, e lui este atribuit cuvântul stres, dar el a făcut străini, să numească, presiunea, încordarea și nu stres. Bun. Acestea vedeți și lucrările, că în 1898, Kenan, stresa pisicile curată, deci le făcea stres și le urmăream utilitatea tubului digestiv la sudatul, la rase râne. Eu urmă, elevului care era la vare, se urmă la vare, și el a lucrat cu stres. Și urmă, cartea lui Seliu de stres în vare, 56. Efectele stresului sunt contrabalansate de capacitatea fiecăruia de ajustare la stres sau de lucru. Colegii psihologi știu mai bine, stresul cotidian sau acut are efecte pe tranzit, pe mișcarea tubului digestiv, noastră și că tubul digestiv este un organ în mișcare, pe percepție și pe secreție. Modificările la stres pot să fie de mobilitate, dar pot să fie și prin creșterea sensibilității și aici vorbim de dureri funcționale, dureri în care lipsesc stresul organic. Dureri funcționale sunt clasificate și diagnosticate pe baza unor criterii Roma 3, anul viitor se așteaptă Roma 4. Cea mai frecventă durare funcțională este intestin irritabil, care este o asociere de durere abdominală cu tulburări de scaun, sau diaree, sau constipație, sau ambele alternativ, în lipsa oricărei boli organice sau biochimice evidente, și cu mici criterii cronologice, de lucru să fie de 6 luni, boala să fie activă în ultimele 3 luni, simptomele să fie active cel puțin pe zile pe lună, și modelul de boală atribuit intestinului tabicilor funcționale, acest model biopsihosocial, despre care se vorbește și la psihosomatică, este modelul lui George Engel, din anii 70, conform căruia viața precoce, factori genetici, factori de mediu, modulează factori psihosociali, între care și stresul, și factorii fiziologici, prin interrelația asei creier în intestin, pentru a produce tulburări funcționale care au ele însele o evoluție, alterează calitatea vieții, care le obligă la vizite medicale și așa mai departe. Mecanismele comune de dezvoltare a simptomelor sunt mecanismele de amplificare a durerii la nivel central, alterarea regulării afectelor și coping fetișilor, ajustarea la fetișilor. Aceste mecanisme se produc în condiții de influență genetică, influență de mediu și influența unor factori de stres. Amplificarea durerii centrale presupune o sensibilizare de tip central și o amplificare de tip central, adică oamenii simt mai mult decât ar trebui. Pacientul, așa de și explic când vorbesc cu ei, pacienții simt lucruri pe care omul ăla trebuie să-l simtă. Și aceea sunt mereu sensibili, acuză mereu simptome, merg pe care la doctor, sunt nefericit. Afectarea reglării, deci alterarea reglării afectelor, conduce la anxietate sau la depresie sau la alte manifestări de anxietate. Pe cum scopicul deficitar conduce hipervigilență, oamenii sunt mereu atenți la cum înghit, cum o stau, dacă sunt valorați sau nu, hipervigilență, și sigur că un om care mereu apel la sine nu se simte bine și raportează simptome, catastrofizarea, unii zic catastrofare, mă, și adăugare, mă doare multa, dar nu destul că mă doare multa, dar nu cu voia mea cancer, dar vai ce rău mă doare, dar nu se pot să lucrez. Deci, modul de interpretare a simptomelor este important și pe urmă este și problema de colaborare interpersonală. Lipsa suportului social este important. Pe lângă tuturor funcționale, avem tuturor de mobilitate care pot să fie primare sau secundare, cum e diabet, în colagenoză, în parazitoză. Iată aici investigarea, printr-o investigație relativ pretențioasă la Nuvestria, iată aici un spațiu subacean difuz, cu tulburări de motilitate, corelată cu stresul și cu consumul de cafea, alcool. Aici este esofagul spălător de rost. Vedeți niște unde ample de peste 180 de milimetri, foarte pregante și de durată. Sigur că omul care trebuie să fie de multate în esofag are dureri și nu pot să. dovezi ale faptului că se încercează mobilitatea, au apărut prima dată în studiile dinamice cu fizicile europeană, dar sunt bine cunoscute în anii 60 studii de manometrie de polon la voluntari care au fost puși să conducă mașina în Londra la orele de vârf și s-a constatat că unii dintre ei, în caz de stres, au o agravare a mobilității. Aici studii de amicul și cu CUDO, sunt studii clasice când el era tânăr. Iată pacientul intestin iritabil în dreapta și controlul în stânga. Înainte de stres, în timpul stresului și după stres, și veți observa cum mobilitatea coronului la stres este mult mai altă decât mobilitatea noastră. Iată, deci, sunt persoane care reacționează la stres mai mult decât alții, iar aceste simptome, la rândul lor, le alterează afectul, le afectează coping-ul și, de asemenea, pot reduce calitatea vieții. Motilina este un hormon care se corelează cu motilitatea. Așa se cheamă. Creșterea motilinei înseamnă că se produce mișcare în intestin și vedeți aici acum pacienții cu intestin iritabil au nivele de motilină mai ridicate și crescute de mai lungă durată decât bolnavii fără intestin, adică pacienții fără intestin iritabil. Dovada că stresul modifică motilitatea, dar și sensibilitatea, decurge și din studii în viața reală. Și inspirați lucrarea din Israel, noi cu ani în urmă, acum 20 de ani, am urmărit elemente de simptome digestive la supraviețuitorii Holocaustului. Am avut noroc atunci, mai se făcuse o listă cu comunitatea evreiască din Cluj, acum cred că nu prea mai sunt supraviețuitori de atunci, tocmai se dădeam niște bani de descoperiri în Ungaria și aveau o listă întreagă membri, unii erau deportați în lagăre de concentrare, alții erau în lagăre de muncă și am comparat cu niște pensionari de la CR cu vârstă asemănătoare și am constatat, în studiu de acum 20 de ani, că anumite simptome digestive sunt mai frecvente la supraviețuitorii Holocaustului. Deci, iată cum, ani bun de zile, atunci erau deja aproape 50 de ani, 40 de ani după Holocaust, 40 de ani, pacienții, persoanele care au fost supuse stresului din Holocaust, aveau raportat simptome digestive mai multe decât ceilalți. Un alt studiu publicat cu Adrian Adovan, care a vorbit luna trecută, a urmărit imediat în primăvara lui 90 să vedem relația între stresul acela care a fost în decembrie 90 și simptomele digestive și am urmărit cazurile din registrul de gardă, constatând o creștere mai mare a durerilor abdominale de tip intestin iritabil imediat după revoluție. Deci în ianuarie 90, curba crește, scădea spre martie 90. Un alt element care sugerează relația între stres și tulburări digestive este abuzul sexual. Până, uitați, 30-40% din femeile cu intestin iritabil din America, din Australia, dar sunt studii și din Franța, din Anglia, raportează că au fost în tinerețe victime ale unor abuzuri sexuale. Modificarea putea fi aceasta, creșterea sensibilității sau focusarea atenției. În România nu am putut reproduce aceste date, foarte puține femei spun că femei cu intestin iritabil au fost abuzate sexual. Sunt modificări culturale pe care le-am prezentat adată, fie că abuzul sexual la noi este mai rar decât în Statele Unite sau în Franța, fie că ceea ce numește femeia abuz sexual este altceva decât ceea ce numește american sau abuz sexual, care chiar dacă doar atinsă un pic pe umăr poate să fie ofensată. Și, în al treilea rând, este vorba și de gradul de sinceritate al pacientului. Deci, încă o dată, e o diferență foarte mare între femeile din România cu intestin iritabil și cele din emisfera vestică și Statele Unite, privind raportarea de abuz sexual în antecedentele lor de intestin iritabil. Dar această relație între abuz și indesentabil se înscrie în relația dintre stres și tulburări digestive. Alte condiții legate de intestin irritabil sunt somatizarea, luarea de stres post-traumatic, catastrofizarea, alzheimia. N-am mai adus aici, nu lungesc vorba, dar v-am publicat cam multe lucrări, se găsesc pe PubMed. Este și o sinteză a unei asistente a medicului Dora Vargasunea, care identifică proteinul care nu decizează deja. Peste 30 de factori de personalitate corelați cu intestinul irritabil. M-aș opri la ceea ce vede un psihiatru la un problem cu intestin interne, adică un om care nu are leziuni organice, dar care raportează simptome abdominale, dureri diaree, de la ingresia somatizare, acum puteți spune urcini, se cheamă tulburare de simptom somatic și care se caracterizează prin persistența evitării unor stimuli, stimulare crescută de sensibilitate mare, durerea sindromul tulburarea de sindrom post-traumatic care durează mai mult. Deci sunt persoane care au fost victima unui eveniment negativ, de la accident de circulație, o tentativă de viol sau la prezența într-un război sau un război de golf, de exemplu, și care după această expunere la stres rămân și raportează diverse simptome digestive. Aceste modificări nu sunt doar subiective, dar sunt și obiectivate, de exemplu, prin studii de imagistică cerebrală. Iată aici un studiu pe care l-a semnalat profesorul Grossman și care arată la veteranii din războiul prin Golf cu tulburări cu tulburare de sindrom post-traumatic, coloana din stânga, pe urmă alții care n-au făcut sindrom de stres post-traumatic, dar au fost în câmpul de luptă, alții au fost rezerviți și alții au fost civili sănătoși. Și observați că volumul hipocampului, deci porțiunea creierului responsabilă de stări atentive, dar și memoria verbală, sunt alterate la cei care au fost trimiși în războiul din Golf și au și dezvoltat sindromul de stres post-traumatic. Față de cei care au fost acolo, dar n-au fost vulnerabili la stres sau care nu au fost acolo. Iată, deci, relația între stres. Aici este existența, de asemenea, unor alterări ale substanței cenușii din creier la femei cu dureri cronice. Iată, deci, cum suferința cronică determină modificări cerebrale reale. Aici, același lucru, subțierea corticală, cortex subcingular mediu, deci o altă porțiune din creier, legată de viața afectivă, e mai redusă la femei decât la bani. Mecanismele sunt prin modularea percepției, nocicepției, factori psihologici, modificări în procesarea durerii la nivel central și interacțiunea nivelul sistemului nervos. Aici, acest diapozitiv arată răspunsul la stres la nivelul sistemului nervos central și demonstrează cum evenimente de viață și genetice afectează structurile corticale, sistemul limbic, hipotalamusul, crește secreția de corpul cotropeliris infector, modifică sistemul nervos vegetativ și se interacționează cu sistemul enteric nervos. Totodată antrenează și sistemul endocrin prin corticotropiei infector și prin ganda hipofiză. Efectele stresului asupra percepției viscerale, să ne gândim la efecte psihologic și stres fizic, o trecem mai departe că este o criză de timp, dar elementele de stres implică și activarea celulelor mastocite din peretele intestinului și atât cum relația de stres facilitează inflamația intestinală și intră în discuția, antrenează și flora microbiană intestinală. Noi o să revin, avem o floră microbiană intestinală destul de importantă și traume precoce asociate cu disbioza, alterarea flori microbiene, le duc expresia receptorilor grupul corticoizi de subhormonii stresului și afectează reglarea axului hipotalamului hipofizar, care e mecanismul de reacție de răspuns în stres. Există animale care sunt crescute într-un mediu fără microb, gerbii așa se cheamă, au răspunsul axului ăsta hipotalamului hipofizar de la stres, exagerat, prin faptul că microbiul digestiv și dacă populăm, cum este cu bacilul sinaptic, acest stresos poate fi redus. Noi toți avem microbi digestivi, flora din intestin apare după ce ne naștem, la cei care se nasc pe cale vaginală mai repede, la cei care se nasc în cezariană mai încet și predomină sunt multe bacterii, avem de 10 la 14 ori mai mulți microbi în intestin decât celule eucariote noi, deci flora din intestin este un organ independent pe care îl avem. Aici e o listă mare de bacterii, de specii pe care le avem, anaerobe și aerobe. Există o distribuție a microbilor în funcție de tubul digestiv, în stomac avem foarte puțin pentru că este acidul și cei mai mulți sunt în colon. Acolo flora microbiană intervine prelucrarea chimică a substanțelor care nu s-au digerat și au ajuns în colon, produc gaze și de asemenea pot să fie responsabile de simptome. Flora microbiană intestinală sau microbiota poate să fie în funcție de caz, genetică sau nocivă. Efectele ei sunt de protecție, cu protecție pentru că împiedică colonizarea cu microbi răi, care se întâmplă, de exemplu, în cazul cu infecții alimentare, pe urmă au un rol structural de barieră, de protecție, dar și un rol metabolic, intervenind în sinteze și mecanisme chimice, inclusiv producerea de energie. Voi trece peste acestea, funcțiile metabolice, au însă și rolul carcinogen, deci pot fi și negative, enzime bacteriene care acționează în pacienți cu care consumă grăsimi saturate, pot să aibă efect carcinogen. Cum ne apărăm de invazia microbiană? Prin peristaltism, prin acidul gastric, sărurile biliare, enzimele proteolitice, imunoglobulinele A și secreția bacteriană. Dar putem avea boli asociate cu flora intestinală, unele sunt patogene, altele sunt oportuniste, deci parțial patogene. Una este, așa zice Simus, boli intestinală, bacterie dolorosă, atunci în momentul în care intestinul subțire, avem mai mulți microbi decât ar trebui și acest lucru se poate produce la o parte de până la 10-14% de pacienții cu intestin iritabil. Noi diagnosticăm curent aici în clinică această suprapopulare sau populare bacteriană, în engleză overgrowth, se numește populare atât de sub, se spune, printr-un test respirator, printr-un test respirator cu glucoză sau cu lactuloză. Suprapopularea bacteriană sau principiul ca prea multe microbe intestinul subțire pot să dea balonare și alterarea tranzitului digestiv și ca urmare să dea disconfort. Deci pacienții care vin la noi cu balonare, cu diaree, sunt premeni investigați cu sigur și pe urmă tratați. Se tratează în principal cu test respirator cu nitrogen. Iată cum se suflă într-un aparat și pe urmă ne observăm dacă e o creștere de peste 10 părți pe milion a hidrogenului în aerul expirat, după ingestia unui substrat de glucide, glucoză sau eventual lactuloză, noi dacă glucoză pentru clar bacteriană, putem spune că avem, că pacientul are prea mulți microbi intestinul subțire. O variantă a efectului microbilor antitubului intestinal este intestin irritabil post-infecțios. Este vorba de oameni care au făcut o diaree acută, după diareea aceea acută au rămas cu hipersensibilitate, hipersensibilitatea le dă simptome de care nu mai trec. Este varianta post-infecțioasă a intestinului irritabil. ea are legătură cu inflamația. Orice tub digestiv, cât e de normal, conține celule inflamatorii. Inflamația însă în tubul digestiv este într-un continuu de la normal la patologic, până la patologicul din impune inflamatorii intestinale, rectocolita sau boala colită. Intestinul irritabil este intermediar între normal, intestinul irritabil ca și la normal, dar avem, cum se vede și la acest studiu, o parte din pacienții cu intestin irritabil, mai ales am arătat de ce cu intestin irritabil post-infecțios, cu reacție inflamatorie exagerată. Aici sunt niște interleuchine care sunt elemente inflamatorii și vedeți că pot fi crescute și intestinul irritabil. Un marker al inflamației intestinale este calprotectina, asta e analiza pe care o facem la noi în clinică. Și atât aici efectele benefice și negative ale microbilor din intestin. Deci, intestinul, flora din intestin este atât bună, în sensul ne influențează favorabil viața, pentru că intervine în homeostazie, are rol de protecție, are rol metabolic al țesut, dar este și rău, pentru că atunci când este prea multă, pot să prea simptome supărătoare, cum este palomarea sau diarhea. Există studii care au demonstrat că starea noastră psihică poate fi influențată de tipul de microbi din intestin, așa cum starea de nutriție poate fi modificată la șugurani în funcție de tipul de microbi. De exemplu, oamenii grași au mai multe micotes, oamenii sale au mai multe bacteriurites. Dacă la șobolani, la șoareci, slab, le dăm floră din fecalele celor obezi, ei se îngrașe. Dar la oamenii nu s-au observat pentru acest transfer de greutate la șoareci. În schimb, pacienții care pierd în greutate, să spunem, în cancer, pot să schimbe flora predominantă din timpul cu desfacturilor. Africanii care mănâncă multe vegetale sunt mai slabe, au un facturilor. Dacă copiii africanilor vin în Europa, cum în Italia, de exemplu, sau în studiul între Italia și Burkina Faso, schimbă flora. Deci, iată cum flora microbiană se corelează și cu starea de nutriție, dar ea însă se poate influența starea psihică și asta sunt deja studii experimentale pe șocolată. Uite, studii pe modele de animale arată o relație simplă între dispoziție și flora microbiană intestinală. De exemplu, diferențe între tipuri de bacterie intestinală la animale expuse la tipuri diferite de stres, stres produs prin separarea fluidului de mamă, sau stresor social, sau restrângeri puși în apă, sau izolați pe termen lung. De asemenea, la pacienții depresivi și la pacienții sănătoși au găsit modificări de flora microbiană. Severitatea depresiei a fost corelată cu varietatea de bacterii. În principiu, asta se știe, cu cât e mai diversă flora intestinală, cu atât au un mai sănătos. Cu cât se reduce în studii de astea de genetică microbiană intestinală, se reduce numărul de specii bacteriene din scaun, există boli, de exemplu, boli inflamatorii intestinale. S-a încercat schimbarea florei microbiene cu utilizarea de probiotice, de exemplu, cu extracție de microbi, zici bun, probiotice sau de iaurt, care să le modifice starea de dispoziție. De exemplu, s-au dat probiotice care au urmă la femei depresive și s-au observat o ameliorare a stării depresive. Există chiar o sugestie, dacă nu cumva, în viitor, așa că am probat și ciclicul fantastic, dându-i nou să mănânce ceva colonizat cu niște microbi, pot face la un moment dat să schimb dispoziția. Eventual chiar să ce manipulezi. Ultima parte a discuției va fi despre calitatea vieții. Calitatea vieții nu este doar un concept medical, de fapt, calitatea vieții e un termen care l-a introdus un economist celebru, Gornright, în medicină ne vorbim de calitatea vieții legată de starea de sănătate. Healthy quality of life este un concept care reflectă bunăstarea fizică și emoțională, comportamentul individual și social, comparativ cu starea de sănătate premergătoare, se referă la mai multe domenii, fizic, psihologic, mental și social, deci este cât subiectiv, dar și multidimensional. În paralel cu calitatea vieții avem satisfacția. Satisfacția este un surogat pentru calitatea vieții, dar avem și termenul de bunăstare, corelat cu calitatea vieții, bunăstarea produce satisfacție. Un alt surogat pentru calitatea vieții este ajustarea la boală, adjustment to illness. Oamenii care se ajustează la boală au și calitatea vieții mai bună. Cum o aplicăm? În evaluarea pacienților, în completarea bilanțului clinic, în identificarea unor probleme psihosociale, a evoluției bolnavilor, selecția tratamentului sau obiectivelor, introducerea de noi medicamente. Criteriile de evaluare se face prin chestionare și avem chestionare simple sau generale, cum sunt cele folosite în terapie intensivă, scorul Karnofsky sau APAS. Practic, e vorba de nu de calitatea vieții și dacă poate trăi sau poate muri, așa se tot calitatea vieții, se folosesc o multă terapie intensivă, dar pentru cazurile mai puțin severe avem chestionare multidisciplinare pe care pacientul le completează, generale, cum e EZF36 sau Eurocolul, și specifice, chestionare pentru angina pectorală, pentru boli de esofag, pentru dispepsie, pentru intestin irritabil, pentru intestin localic și așa mai departe. Există și nesiguranța, este o mărime opusă calității vieții și calitatea vieții este alterată de simptome. De exemplu, un om care acuză mereu simptome sau este bolnav, are modificări ale calității vieții, la pacienții cu bolare tubului digestiv, fiel funcțional, intestinal, fie inflamatorii ca epilou, această temă modifică sociale, economice și psihologice. Noi am urmărit, aici este un alt studiu de ce făcut de noi, este un studiu care urmărește calitatea vieții în boala acolo și boala ulcerativă, dar ce vreau să spun, noi am aplicat un chestionar de calitate a vieții pe care l-am și validat în românește cu o colegă, Simona Grad, l-am publicat l-am aplicat atât o boală de COVID-19, dar cât și cu boli inflamatorii intestinale și spre mirarea noastră au observat că bolnavi cu intestin irritabil, care o boală funcțională, care nu alterează care nu alterează speranța de viață, dar care face viața nefericită, acești oameni se simt mult mai nefericiți decât bolnavii cu boli inflamatorii intestinale, care, într-adevăr, pot să facă complicații care să le scurteze viața. Deci, atât că nu este o legătură directă între leziuni sau severitatea leziunilor și calitatea vieții, ci pur și simplu modul de percepere a simptomelor, interpretarea lor, catastrofizarea, amplificarea, hipervigilența, care pot să altereze calitatea vieții în suferințe funcționale mai mult decât boli organice inflamatorii. Aș încheia cu faptul că tubul digestiv este organul pentru nutriție, că nutriția se bazează pe această piramidă a alimentației care arată la bază ce trebuie să mâncăm mai mult și la vârf mai puțin, deci carne, dulciuri, proteine, tot la vârf și mâncarea de bază ar trebui să fie fibrele, pâinea, dar sigur că da, domăriga și așa mai departe, de asemenea vegetalele, în asociere cu activitatea fizică. Este rolul pe care tubul digestiv îl poate avea în influențarea stării de sănătate este și acesta de a lucra sănătos. Și aici eu mă aforiză și pe internet. Tendința aceasta de a ne chinui viața încercăm să mâncăm cât mai sănătos și să ne comportăm așa cum credem noi că e mai sănătos. De aici puțină lume își schimbă complet stilul de viață, devin mai performanți fizic, mănâncă mai bine, mă sunt mai sănătoși, mai fericiți și mai pozitivi, ci de-a dreptul ei sunt devin doar un cuținut mai sănătos. Ceea ce înseamnă că nu e destul doar să ținem o dietă, ci să avem un stil de viață cât mai armonios. Eu atunci vă mulțumesc pentru atenție. Am depășit jumătatea de oră, dar nu cele 50 de minute de care ați vorbit. Ca în concluzie, tubul digestiv este, asigură funcția de nutriție care este vitală pentru oameni. Prin alcătuire și prin modul de funcționare, tubul digestiv intervine în producerea de simptome funcționale sau organice, prin întrepătrunderea cu sistemul nervos și sub influența stresului, sunt pacienți care răspund mai mult la simptome sau la tulburări decât aplicazul, raportează mai mult, tolerează mai prost simptomele digestive de eliminații și că zona microbiană ar putea să modifice această reactivitate, precum și un stil de viață mai sănătos. Mulțumesc și la toți.
Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentarea asta în context și pe o parte complexă în această de că fiecare dintre noi la cultură urbanii creată cu mine. Rolul meu este de a porni discuția și desigur aș fi avea oricum o întrebare legată de acest model reamnetele original, modelul dacă fiind rezolvarea unor boli ale intestinului dispar și efectele, să spun, sau psihice sau biologice ale lor, sau asta mai necesită o atenție de
specialitate. La unele rânduri de cazul pot să dispară. Deci pacienții care se simt mai bine au și parametri așa de cantificare, anxietății, să mă știu, ameliorați. Însă, suferințele funcționale, ca și cele inflamatorii, de obicei sunt suferințe cronice. Așa încât nu așteptăm îmbunătățiri radicale. Mulți pacienți sunt pacienți care suferă puțin. Au și factori predispozanți psihologici, cum este indisfilerie, unii au alexitimie. Atunci, când personalitatea ta te îndrumă, să nu te îndrumă, te îndreaptă către suferință, e foarte greu să-ți mai schimbi cu stilul. Deci, oamenii mereu vor fi suferiți. E grupul acesta de oameni care, uite acum, se apropie Crăciunul, iar nu o să pot mânca, iar nu mă simt singur. Ce mă fac? Sunt atenți, am avut diaree, am avut balonare, am avut durere, iar să mai fac un control. Sunt oameni care sufere, sunt făcuți să sufere mereu și au problematici. Deci, perioadele de ameliorare a simptomelor clinice se ameliorau, au sperit pronosticul cu ameliorarea simptomelor și a stării. Dacă e nevoie de un tratament, dar zice că da, formele severe, cu cât simptomele sunt mai severe, pacienții merg mai mult la medici. Acolo ei beneficiază și de consiliere psihoterapie. Și de fapt asta m-a făcut pe mine să mă apuc de psihoterapie comportamentală. Și chiar și beneficiază de terapie comportamentală sau de terapie de relaxare sau chiar de terapie medicală. Ce faci cu un om care are zilnic dureri? Cu zilnic valorări. De ce avea reflexii? Nu-i trece. Are nevoie de... ce la ce. Deci, consilierea este foarte bună.
Credeți că ar fi explicația faptului că la șoare s-au obținut efectul acela de schimbare a greutății corporale după transferul de microbiotă și la om nu?
Există probleme și de mediu de aclimatizare. Microbia aceea trebuie să rămână în intestin, trebuie o pericule, aderă la mucoasa intestinală și atunci se variază între specii. S-ar putea ca să apară la un moment dat și la nemodificări și să face cură de slăbire, ingerând anumiți microbi. Vedeți că s-a ajuns deja la terapii pe care nu le credeam acum 5-6-7 ani de transplant fecal. La oameni sunt pacienți care suferă cu diaree severă, cu necea cu clostridiul dificile, care recidivează după cure de antibiotice și la care nu mi-a venit să cred, dar este real, administrarea de materii fecale de la un donator sănătos, sigur, nu mâncată, ci prin capsule sau prin colonoscop, aduce la ameliorarea situației științare. Și am avut o discuție cu profesorul din Germania, cu foarte, cum să spun, reluctant la ideea aceasta de pe care mi s-a vorbit o metodă empirică, olimpică, și am comentat cu un foarte cunoscut profesor care va veni în iunie la noi la Cluj, la profesorul acela de gastronomie, și nu cred în asta. Și zice, mi-a răspuns. Dacă nu cred asta, că este o modă. Zic, el mi-a răspuns așa. Dacă e o modă, nu fă să o studiez. Dar dacă nu cred în ea, o mai aplic, o să vezi dacă are efect sau nu. Da. O ani în urmă, un alt profesor de la Dimitri, la Pirat în Celana, cred că scrivește acum, povestea la terapia nemedicamentoasă a constipației, că avea o pacientă cu constipație extrem de severă, care nu-i trecea nici cum decât dacă își făcea crizme pe cale de soțului său. Acest lucru pare extrem de scârbos, a murit de coramicrobian. Acum, când avem date de se transplantul fecal, și există deja ghidul american de transplant fecal, acum pot să-mi dau seama că acea femeie plăcea un transplant fecal, fără să știe și fără să știm și noi, ți se părea o metodă libidinoasă și scârboasă, dar practic lua fără microbiană de la soțul ei, probabil sănătos, și-a aplicat se și normalizat cancerul. Deci aceste lucruri care deocamdată la noi sunt într-o metodă, să zic, respingătoare de transplant de cancer, care se practică multe centre de muncă deja, s-ar putea ca la un moment dat să apară într-o formă diferită, extrase, sub formă de carte. Ce de după noi când luăm probioticele de la farmacie sau cum îmi iau urmă? Luăm câteva specii. Nu luăm o floră microbiană numită genotipul de microbi, cum este fecală de propuzii sănătoși. Deci am spus, cu cât sunt mai multe fecale, cu cât pe omul e mai sănătos, cu atât are mai multe specii de microbi. Deci, sunt variații de la specie la specie și s-ar putea în viitorul toată să tratăm depresia cu schimbarea bolii intestinale, vedeți cu femeile la care au luat probiotice, s-ar putea să facem cură de slăbire cu schimbarea bolii intestinale. Nu?
Nu cunosc informația. Se mai întâmplă ca să se vrea ceva din articole în presă și sau să fie real, sau să fie distorsionat, sau să fie un studiu care are nevoie de confirmare. Chiar această informație nu o cunosc cu ce sunt din Alzheimer. Cert este că tubul digestiv dacă își pierde capacitatea de barieră, deci își reduce, își crește permeabilitatea, există substanțe care pot să ajungă la nivelul creierului. Reacția între autism și enteropatia în celiachie și autism. Există probleme. Deci, poate că și în Alzheimer să fie asta, dar nu cunosc informația. Și trebuie să vorbim la ce
diferențe între
Și am văzut că am luat un articol, sigur nu pot să citesc tot ce se publică. Nu vede ce citesc tot, deci nu am această informație, dar și am să fie o revistă onestă. Deci probabil că am luat un studiu. Dar probabil va trebui confirmat. De obicei nu de cineva, lansează o treabă și după un film, lumea are niște duce entuziasm, și o să putea să fie, da, să spunea, a venit unul să spună că dacă ai avut varicelă, pe urmă dezvolți boală cu om. Și după câțiva ani s-a arătat că nu e deloc așa, mai chiar că timpul a se nu ce date greșite. Pe urmă ia cu vaccinul și autism, care sprijină ideea să nu vaccineze copiii. Nu e deloc adevărat, nu e greșit. Deci, nu știu ce să spun. Teoretic ar putea fi cel anticorp la anumit scump și intestinal care să treacă bariera intestinală, să ajungă la dar sunt probleme cu aluminiu, bolnavii dializați care fac Alzheimer, bolnavii care au litiu, bolnavii psihiatri care pot să facă lucruri. Sunt și de asemenea. Sunt și de asemenea. Sunt și de asemenea. Sunt și de asemenea. Dar 5% din populație nu suportă la fel. E o carență dizahalitatică. Există și variații, de exemplu, la eschimoși, pentru că nu prea aveau lapte, acolo este și mai frecventă. Există o variantă severă la copii, care are și lactozurie, deci se absoarbe molecula și de efecte, poate să dea efecte și de concentrare. Varianta normală care o vedem la copii mari și la adulți este o diaree bună după ce mănânci la tatăl.
Există dumneavoastră care poate să facă excepție, că și au sunt în acest
moment. Nu, ăsta fermentate nu vor
deci iau tot
acolo. Exemplul de iaurte, în mod total, sunt tolerate. Dar sunt oameni care nu iau nici iaurte, nici brânză. Spun că și alea nu le toleranță. Acum, noi nu înțeleg motivul, nu ne-au pus să dezvolte aversiune, dar să le produse la tate și atunci nu mai nici asta. Cunoșteam un profesor de medicină la Timișoara, am luat un bătrân de multe mult, care nici măcar nu îți doai că nu ca.
Dar
eu am spus că
eu
nu
intră în această
categorie. Și este, deci, el nu ar trebui să aibă la culos. Poate că mai rămâne la urmă sau nu mai văd ce am o reculă și alea să fie intoleranță. Dar, în mod normal, o laurie cu carență în țară, zic că există amântat brânză. Ce mai mulți fac, unii nu pot întotdeauna
nici
asta.
Există un nu știu cât e de științific studiu, că anumite bacterii din intestin, prezența sau absența lor, provoacă
sunt date alergii. Alergii și astfel o boală alergică.
Da.
Eu poate dacă e vorba de astfel la legi. Asta e adevărat. Există chiar a venit o companie franceză care la Tibian vindea un fel de probiotice chiar pentru bolnavi alergici. Și de bolnavi alergici nu știu ce asta.
Deci, practic, cu care dorea o problemă de astfel, fără să mai iei cu
probiotice. Dar și bala, dar și bala, unii poate, dar la unii nu e suficient. Și în fiecare altă.
Dacă nu mai sunt, nu mai sunt, mulțumesc.